Di lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidaralun, Safira Makhrusa hadir kembali menemani Anda semua. Dan kali ini Anda sedang mendengarkan Ruang Inspirasi edisi Sabtu 5 Oktober 2019 hari ini dengan tema Personality Confidence atau Percaya Diri bagian 2. Sidaralun bersama saya Safira Makhrusa dan Coach Fidra Rinata MTI selaku trainer and coach dari I Life Smart. Nah, sebelumnya di minggu lalu juga sempat membahas tentang personality confidence juga, dan kali ini kita akan melanjutkan kembali personality confidence bagian 2. Dan Sidaralun, tidak lupa juga program ini didukung oleh lembaga training motivasi I Life Smart Training, Outbound, dan Panahan Berkarakter. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fidra Rinata, bagaimana keadaannya hari ini?
Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat sedaralun semua. Selamat pagi. Jadi alhamdulillah hari ini sehat, luar biasa, tetap semangat.
Alhamdulillah. Nah Coach, hari ini kita akan sedikit membahas tentang lanjutan personality confidence nih. Boleh dijelaskan ulang sedikit Coach, apa itu yang dimaksud dengan personality confidence?
Oke, baik. Jadi kita sedikit review dari pertemuan 2 atau 3 minggu yang lalu ya dengan saya. Jadi personality confidence itu, atau kita bahasakan percaya diri di hari-hari kita, itu percaya diri itu adalah diri sendiri itu dapat mempercayai kemampuan kita diri sendiri untuk mencapai harapan-harapan yang kita inginkan gitu. Jadi biasanya kan kita mampu nggak ya saya untuk melakukan itu, mampu gak saya untuk kesana, mampu gak saya untuk melakukan ini, itu dan sebagainya. Itu bagian dari percaya diri gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang 2 atau 3 minggu yang lalu terkait, kalau yang lalu kita udah membahas secara general ya, secara general itu bagaimana percaya diri di orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Memang di akhir-akhir kita lebih banyak membahas di bagaimana membangun percaya diri di anak. Dan kali ini saya ingin untuk melanjutkan bagaimana kita membangun percaya diri di anak-anak kita. Karena kan sangat penting nih, kita yang udah dewasa ini atau yang remaja, itu kita sedikit banyak sudah mulai terbentuk ya dari kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang sudah beberapa tahun. Nah, penting untuk kita ini membangun percaya diri bagi anak-anak kita, supaya nantinya di kedepannya mereka itu mempunyai percaya diri dan karakter yang positif pada saat mereka masuk ke dunia nyatanya gitu.
Ke usia remajanya.
Ke usia remajanya gitu. Jadi gini, kalau yang lalu kan saya membahas itu pentingnya sosok ayah itu untuk selalu hadir di bagi setiap anak gitu ya. Baik itu anak laki-laki, dia akan menjadi role model seorang ayah ini. Kalau anak perempuan, dia harus bisa menjadi cinta pertamanya gitu. Jadi kalau yang lalu kita membahas tentang bagaimana seorang ayah menjadi superhero atau role model di rumahnya bagi anak-anaknya. Nah, untuk saat ini kita, ini si ayah sudah menjadi role model, ibunya sudah menjadi role model dan superhero di rumahnya. Sekarang tips dan triknya apa sih untuk membangun percaya diri anak-anak di mulai dari usia dini gitu. Oke, jadi untuk sekarang kita coba. Jadi yang terkadang masalah kita itu sukanya itu anak ini tidak muncul percaya dirinya karena pertama kehilangan kasih sayang ya. Kehilangan kasih sayang, kemudian kehilangan apresiasi. Jadi terkadang kita menyayangi anak-anak kita, sangat-sangat menyayangi, pasti itu anak kita, kita pasti menyayangi anak-anak kita, tapi apresiasi kita entah lupa, entah kita gak tahu cara mengapresiasi, padahal kita di lingkungan sering kita, simpelnya lah ya, kalau bapak-bapak nonton bola, setelah nonton bola, padahal tuh nontonnya sama-sama, tapi setelah nonton bola kita kembali lagi mengapresiasi, wah tadi si ini keren ya mainnya, strikernya keren ya, begini, begini, sama-sama nonton, tapi tetap selalu mengapresiasi gitu kan. Tapi ketika bertemu dengan anak kita, mungkin kita terlalu menganggap, wah ini cuma apa ya, cuma bisa pasang tali sepatu. Oh ya, udah bisa pasang tali sepatu, jadi ibunya nggak perlu repot-repot lagi gitu. Tapi nggak ada apresiasi. Padahal di umur anak-anak kita itu, memasang tali sepatu itu adalah butuh perjuangan. Ingat kita pada saat itu, kenapa mungkin dulu-dulu orang tua kita itu membelikan kita sepatu model slip-on atau yang langsung masuk nggak pakai tali gitu kan? Karena apa? Karena kita, karena orang tua kita tahu ini kita belum umurnya untuk pakai sepatu yang bertali gitu. Jadi ketika seharusnya ketika kita melihat anak-anak kita sudah berhasil mengenakan tali sepatu dengan benar walaupun sedikit berantakan, itu perlu diapresiasi.
Apresiasi, iya.
Ya, jadi diapresiasi. Wah, kamu sudah bisa pasang tali sepatu, anak Abi luar biasa, begitu kan? Itu akan memunculkan percaya dirinya luar biasa. Karena apa? Dia selain mendapatkan kasih sayang, dia juga mendapatkan apresiasi dari apa yang dia lakukan.
Yeah.
Karena mengikat tali sepatu itu tadi dia perlu usaha, dan ternyata usaha dia tuh dihargai loh, gitu. Jadi di situ dia berpikir, ternyata saya punya nilai di sini, gitu.
Yeah,
dan akhirnya untuk eksplorasi ke depannya, buat anak-anak ini kan hobi eksplorasi ya.
Mm-hmm.
Eksplorasi ke depannya, anak-anak ini akan lebih yakin dia, karena setidaknya walaupun dia tidak berhasil, dia akan dapat perhatian dari orang tuanya.
Iya.
Gitu.
Nah, coach, apa dampak personality confidence ini bagi kehidupan si anak itu?
Dampaknya ya, ketika jadi dia anak-anak ini kan seperti saya bilang tadi hobinya eksplorasi ya.
Mm-hmm.
Jadi dengan eksplorasi dia akan mengalami berbagai macam rintangan. Rintangan-rintangan ini yang nantinya akan membuat dia makin cerdas, makin punya pola pikir, makin terbentuk pola pikirnya, emosinya, karakternya gitu, makin terbentuk.
Mm-hmm.
Gitu ya. Jadi dampaknya itu sangat besar. Jadi ketika dia keluar ke dunianya, dunia masyarakat, dunia sosial yang nyata di luar rumahnya,
mm-hmm.
itu dia keluar dari pintunya, pintu rumahnya, dia telah memiliki bekal. Bekal yaitu percaya diri ini bisa membuat dia berbaur dengan warga sekitar, berbaur dengan masyarakat sosialnya, dan menjadi sesuatu. Pernah gak ngerasain, mungkin banyak dari saudara lo itu ngerasain ketika masuk kuliah, terutama ya masuk kuliah ya. Masuk kuliah, begitu selesai SMA, tuh udah suruh, wah kita udah lulus nih gitu kan. Terus begitu, yuk mau kuliah di mana? Di mana ya? Jurusan, udah tahu kuliah di mana? Oke, pengen di Unsia. Jurusan apa ya?
Yeah.
Itu artinya dia tidak, kita di situ kita tidak punya percaya diri, bahkan kita tidak tahu kita harus kemana selanjutnya.
Yeah.
Karena apa? Kita tidak tahu harus kemana karena kita tidak punya percaya diri bahwasanya kita bisa melakukan apa saja.
Yeah,
apa yang kita, potensi apa yang kita punya kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu harus apa yang harus dikembangkan gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi ketika seorang anak memiliki percaya diri mulai dari rumahnya, ketika dia keluar dia akan tahu harus berbuat apa, dia akan tahu harus berperan seperti apa. Gitu. Kalau di pembahasan sebelumnya itu saya pernah bahas, jadi ketika seorang anak ini keluar ke masyarakat sosialnya, itu dia akan menampilkan apa-apa karakter yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya gitu ya. Ketika dia tidak percaya diri berarti dia tidak dapatkan itu di rumahnya. Tapi ketika dia dapatkan itu di rumahnya, dia akan keluar membawa karakter orang tuanya yang positif keluar. Jadi ketika dulu saya pernah bahas, pernah gak kita ngerasain metua kali anak nih, gitu kan? Santun sekali, gitu kan? Mau salam, cium tangan, lewat depan orang tua sedikit membungkuk, gitu kan? Untuk anak kecil itu kan itu hal yang luar biasa, gitu kan? Karena bahkan di beberapa orang dewasa pun terkadang itu terlewatkan, kan? Jadi anak ini bisa menjawab, oh iya, saya mendapatkan ini dari ibu saya, dari ayah saya. Jadi dia sudah terbentuk dari rumahnya, gitu. Bayangkan kalau percaya diri ini terbentuk dari rumah, terbentuk dengan baik, maka dia keluar itu akan menjadi sosok yang sangat didambakan oleh masyarakat sosial kita, gitu kan? Bisa menjadi trendsetter atau role model bagi masyarakat kita. Sekarang ini kan kita seperti kehilangan sosok di masyarakat ini,
iya.
Ya kan? Untuk anak muda atau remaja, kalau kita tanya sosok idolanya siapa? Itu sudah dipastikan artis-artis,
iya,
ya gitu kan. Mohon maaf, bukannya saya merendahkan profesi artis ya. Cuma ada beberapa oknum dari artis ini hanya menampilkan konten-konten yang tidak bermanfaat, tidak membangun, gitu kan. Seperti hedon, gaya hidup hedon itu, gaya hidup hedon ini sangat merusak loh. Karena tidak semua kita ini Allah ciptakan dengan jumlah rezeki yang sama dengan apa, nikmat hidup itu yang tidak yang sama, semua berbeda gitu kan. Tapi kalau kebetulan orang yang melihat atau anak yang melihat ini tidak bisa mencapai itu, gaya hidup hedon itu, otomatis dia akan menekan orang tuanya atau dia akan mencari solusi lain supaya dia seolah-olah bisa seperti,
bisa seperti itu.
Itu sangat bahaya gitu, Mbak.
Ya, coach, berarti sepenting itukah personality confidence itu untuk seorang anak?
Mm-hmm. Jadi sangat penting ya, bahkan untuk orang tua, untuk remaja itu sangat penting. Personality confidence itu sangat-sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Coba gini, kita dihadapin dengan sebuah permasalahan ya. Setiap orang itu kan punya permasalahannya masing-masing gitu kan. Ada orang, beberapa orang itu dia tidak memilih untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan apapun resikonya, tapi dia lebih memilih lari dari masalah.
Iya.
Ya, ada tuh, ada banyak orang-orang yang seperti itu. Dia lebih memilih untuk lari dari masalah, dan itu sangat fatal. Kebayang nggak jika seorang manajer, gitu kan? Oh, jangan seorang manajer. Jika seorang pemadam kebakaran, gitu kan? Tiba-tiba ada kebakaran di suatu tempat, dia udah naik mobil dengan sirinenya, gitu kan? Udah ngebut sampai ke tempatnya, di depan lokasi kebakaran. Tiba-tiba dia hilang percaya diri.
Iya.
Bisa nggak ya saya padamin apinya? Terus dia kabur, mobilnya tinggal. Terus kira-kira gimana? Gitu kan? Kita kan dengan mobil pemadam kebakaran dengan teknologinya sekarang ini ya, ini keluarin airnya dari mana nih, gitu kan? Dan selesailah rumah itu terbakar, gitu kan? Jadi kan sangat bahaya. Itu sangat penting percaya diri itu ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita percaya diri, yakinlah itu tidak akan terselesaikan, gitu. Kalaupun terselesaikan, akan banyak yang kecewa, gitu ya. Kayak misalnya gini, saya mau memasak kue, misalnya itu kan, tapi saya nggak yakin nih saya bisa masak. Walaupun saya udah belajar beberapa bulan gitu kan, bikin cuma bikin apa, misalnya bikin Black Forest gitu kan, tapi saya nggak yakin. Padahal saya udah belajar 6 bulan buat bikin Black Forest, tapi saya tetap nggak yakin. Yakinlah, itu kita akan mengambil takaran-takaran setiap bahan-bahannya itu tidak akan pas. Karena apa? Kita ragu. Ini cukup nggak ya segini? Kemarin cukup nggak ya? Akhirnya apa? Jadinya browniesnya bantet misalnya, gitu kan? Ya, jadi benar, sangat penting sih gitu.
Nah, coach, ini bagaimana jika seseorang atau anak tersebut tidak mempunyai personality confidence itu?
Jadi kalau nggak punya ya, kita sekarang
dampak
ini,
buruknya,
dampak buruknya pasti ya. Karena kalau hilang percaya diri itu nggak ada dapat baiknya memang, pasti dampak buruknya. Jadi kalau kita lihat ya, personality confidence itu kalau hilang dari seorang anak, pernah ngeliat nggak? Kita satu kelas, kalau waktu sekolah itu kan satu kelas tuh, kalau dulu tuh, kalau sekarang sih udah mulai sedikit satu kelas. Kalau dulu kan 30-40 orang satu kelas. Coba kita ingat-ingat sekarang, teman kita yang mana sih yang susah kita ingat wajahnya? Pasti ada. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak berani untuk muncul, bahkan untuk di kawan-kawannya sendiri.
Iya.
Nah, sampai apa? Dia akhirnya terlupakan, tersingkirkan, kemudian hilang begitu saja, gitu kan? Kalaulah dia tetap bisa menjalani hidupnya, tapi kalau untuk orang-orang tertentu dengan daya juang yang rendah, dengan motivasi yang rendah, terasingkan, terlupakan, itu merupakan hukuman paling berat buat dia. Bahkan itu bisa membuat dia putus asa ya. Putus asa itu sangat bahaya. Apalagi sampai bunuh diri gitu, itu lebih bahaya lagi. Nah, jadi itu sangat penting, percaya diri lagi-lagi sangat penting. Dan kedampak buruknya itu adalah kita tidak akan bisa tampil seperti mana diri kita sendiri. Kita akan selalu berusaha tampil seperti orang lain.
Iya. Ya. Berusaha untuk lebih sempurna.
Berusaha
seperti
orang lain gitu. Kita terkadang berpikir saya harus tampil sempurna, tapi kita di kepala kita udah punya seperti siapa.
Iya.
Nah, benar. Tapi bukan menampilkan sempurnanya diri kita. Itu salah satu contoh tidak percaya diri. Bahkan yang lucunya lagi, kita pasti sering lihat itu, orang itu percaya diri kalau pakai sepatu yang dia suka. Orang percaya diri kalau pakai tas yang dia suka. Kalau pada saat itu dia gak pakai barang-barang yang dia suka, dia gak akan percaya diri. Itu akan sangat, sangat-sangat mengganggu kalau menurut saya. Sangat-sangat mengganggu untuk diri orang tersebut. Bayangkan kalau pada saat itu orang tersebut punya acara yang sangat penting, tapi sepatunya rusak, tasnya hilang, dia gak jadi tampil. Kan sangat disayangkan. Apalagi tampilan dia itu, kemunculan orang tersebut sangat dibutuhkan. Itu kan sangat berbahaya. Misalnya dokter tidak percaya diri kalau dia tidak pakai apa namanya stetoskop favorit dia, misalnya gitu kan. Karena menurut dia stetoskop ini harganya mahal, kemudian lebih baik lah menurut beliau gitu kan. Terus beliau tidak punya stetoskop itu, masa beliau nggak jadi praktek? kan berapa banyak pasien yang tidak tertangani gitu kan. Oke, jadi terus saya pengen kembali lagi untuk membangun confidence di anak ini, mm-hmm. karena untuk yang dewasa itu lebih kepada pemaksaan ya, pemaksaan untuk merubah diri. Yeah. Tapi kalau di anak-anak kita itu lebih pada pembentukan. Nah, pembentukan ini seperti saya bilang tadi, yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan keyakinan akan kemampuan dirinya. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk ikut bersama anak eksplorasi apa sih sebenarnya potensi dalam diri anak kita ini gitu. Ketika kita eksplorasi bersama-sama, ini akan menjadi keseruan yang luar biasa gitu kan. Kita eksplorasi sambil bermain dengan anak gitu kan. Jadi anak pun mendapatkan sentuhan atau kasih sayang dari orang tuanya, dan anak pun mendapatkan kemampuan atau percaya diri secara bersamaan gitu. Akhirnya akan terbentuklah percaya diri dan karakter yang positif gitu. Jadi terus satu lagi, ada satu cerita nih, tentang cerita, saya dapat cerita ini dari Ibu Eli Risma, salah satu pakar parenting di Indonesia. Cerita tentang kupu-kupu gitu. Cerita kupu-kupu.
Gimana tuh ceritanya?
Jadi gini, saudara lo mungkin udah pernah dengar atau pernah baca. Jadi cerita tentang kupu-kupu. Yang kita tahu kupu-kupu itu warnanya bagus, terbangnya pelan,
cantik.
Bisa dicantik, hingga ke bunga-bunga gitu kan. Tapi tahukah kita bahwasannya untuk bisa tampil secantik itu, kupu-kupu itu telah melewati cobaan-cobaan yang luar biasa.
Proses yang luar biasa.
Bayangkan mulai dari ulat sampai jadi kepompong sampai jadi kupu-kupu, itu adalah proses yang luar biasa. Mungkin menyakitkan bagi kupu-kupu itu. Bayangin kupu-kupu yang besar itu awalnya dari kepompong yang kecil. Berarti kan dia harus berusaha untuk merobek kepompong itu supaya dia bisa keluar.
Gitu.
Jadi cerita kupu-kupu ini, jadi ada seorang ibu, dia menjelaskan kepada anaknya, "Nak, tahu enggak bahwasannya kupu-kupu itu asalnya itu dari ulat. Kemudian ulat itu menjadi kepompong. Ketika kepompong itu sudah robek, keluarlah kupu-kupu yang cantik." Dan mulai saat itu si anak ini penasaran, "Oh, kok bisa nih dari ulat jadi kupu-kupu yang cantik?" Akhirnya dia mulai eksplorasi bersama ibunya, baca buku, mulai lihat-lihat ke taman. Ada nih, ada ulat. Dilihat-lihat terus akhirnya ternyata di rumahnya sendiri ada ulat yang akan menjadi kepompong gitu kan. Jadi setiap hari dia sebelum pergi sekolah, sebelum pergi beraktivitas pagi, ibunya terus menemani selama 30 menit. 30 menit untuk memperhatikan perkembangan si ulat ini. Nah, pada sampailah pada suatu hari, pada saat kupu-kupu ini sudah menjadi ulat ini menjadi kepompong, si anak ini melihat kepompong ini mulai bergoyang-goyang, mulai ada sedikit robekan dan keluar satu kakinya gitu kan. Si anak ini mulai antusias tuh, wah dia sudah mulai bergoyang-goyang ini kan, udah keluar, mulai bergoyang lagi, tambah sobekan, keluar satu kaki lagi. Terus si anak ini dalam hatinya, wah kasihan ini, dia terlalu capek, dia pasti ini tersiksa nih, dia pasti pengap di dalam sana gitu kan. Ini maksudnya bagus gitu kan, insting menolongnya tuh ada gitu kan. Terus akhirnya, tahukah, akhirnya si anak ini merobek sedikit kepompongnya. Dia robek sedikit kepompongnya, kemudian kupu-kupu ini keluar terbang dengan indahnya gitu. Oh, si anak ini senang, alhamdulillah kupu-kupunya sudah terbang, dia sudah tidak susah lagi, cantik kupu-kupunya. Dan tahukah, setelah beberapa hari kupu-kupu itu mati. Kenapa? Karena sebenarnya perjuangan atau struggle kupu-kupu itu di dalam kepompong untuk keluar adalah bagian yang wajib bagi kupu-kupu itu supaya dia bisa bertahan hidup di luar kepompong.
Gitu.
Dan itulah yang kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Kita melihat, aduh anak saya susah nih pakai tali sepatunya ini. Dari tadi gak selesai-selesai. Sini nak, Umi bantu kita selesaikan. Udah selesaikan ya, kita jalan. Begitu juga si anak pengen belajar buka kancing baju. Oh susah ya nak, ayo sini-sini Abi bantu, Umi bantu buka-buka. Udah selesai kita mandi gitu kan. Terus apalagi dia pengen nyuap kan nasi ke mulutnya menggunakan sendok, sudah berantakan. Kita lihat, aduh nak gak usah nak, aduh kasihan berantakan. Itu masih mending, malah ada yang marah lagi kan. Oh kenapa bisa berantakan gitu kan. Akhirnya berhenti lagi proses itu. Padahal proses-proses kecil-kecil seperti itu akan membentuk mental, karakter dan percaya diri dia. Dan kita memaksakan anak itu untuk melewati itu sia-sia. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak bisa jadi kupu-kupu yang cantik, yang tangguh.
Oh begitu ternyata prosesnya coach. Coach, kita break dulu sebentar. Setelah ini kita lanjut kembali. Ya, 90,2 Serambi FM, Saudara Alun, masih bersama Safira Makhrusah di program Ruang Inspirasi bersama Coach Fidra Rinata. Baik Coach, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada satu pertanyaan nih. Bagaimana cara membangun percaya diri seorang anak dari orang tua yang tidak mempunyai percaya diri, Coach? Itu gimana tuh?
Ini tricky ya. Yang mau membangun percaya diri tapi tidak percaya diri gitu kan. Jadi mau masak tapi gak pandai masak gitu. Ngajarin orang masak tapi gak pandai masak gitu kan. Ya, itu memang mau gak mau percaya, punya pede gak pede, namanya udah punya anak, kita harus membentuk anak ini agar tidak seperti kita yang tidak percaya diri. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk di sini itu case-nya agak berat ya. Agak berat karena si orang tuanya tidak punya pengalaman tentang percaya diri, tapi ingin membentuk percaya diri si anaknya. Tapi setidaknya salah satu keuntungannya adalah orang tua ini sudah menyadari bahwasannya dia tidak percaya diri. Dan dia sudah mengalami bertahun-tahun untuk menjadi orang tidak percaya diri. Sudah mengalami tidak enaknya seperti apa gitu kan. Jadi akhirnya dari situ si orang tua ini harusnya punya gambaran bahwasannya ketika percaya diri itu harus seperti apa. Karena pasti si orang tua ini punya gambaran atau punya contoh di kehidupan sehari-hari, oh orang percaya diri itu seperti ini, sedangkan saya tidak, gitu kan? Saya ingin anak saya seperti orang yang percaya diri, karena pasti melihat orang percaya diri itu akan punya peluang yang lebih besar, bersosialisasi lebih gampang, lebih mudah diterima, gitu kan? Jadi yang pertama dilakukan adalah ketika Anda sudah tidak punya percaya diri atau pada saat ini Anda masih sulit untuk menampilkan percaya diri Anda, sedangkan Anda ingin anak Anda mempunyai percaya diri, maka yang pertama adalah percayalah pada anak Anda bahwasannya anak Anda bisa.
Mampu,
begitu. Terus apalagi setelah itu, ayo sama-sama gali potensi anak. Mungkin dulu kita tidak ada teman untuk menggali potensi kita sehingga kita tidak punya percaya diri. Tapi untuk saat ini Anda sudah merasakan Anda tidak punya percaya diri dan itu tidak enak hidup tanpa percaya diri. Dan kemudian Anda tidak ingin anak Anda mengalami hal yang sama. Oke, setelah itu makanya kita harus, Anda dan anak Anda, istri Anda atau suami Anda harus sama-sama menggali potensi anak Anda.
Si anaknya.
Iya, menggali potensi anaknya. Jadi karena apa? Ketika kita muncul percaya diri itu karena kita mampu melakukan sesuatu. Ya. Seperti atlet bola, Cristiano Ronaldo disuruh masak belum tentu pede. Yakinlah itu. Kan karena apa? Dia spesialisnya itu main bola
bukan.
Tapi kalau disuruh main bola jangan tanya gitu kan. Mau dua tim lawan dia sendiri juga mungkin dia pede gitu kan. Ayo aja. Gitu. Jadi pede itu akan muncul ketika kita tahu potensi kita. Gitu kan? Jadi sama-sama lah, ayo sama-sama. Ini anak umurnya masih belia, masih bisa dibentuk. Ayo sama-sama bantu anak untuk eksplorasi potensi dia apa. Ya. Setelah ketemu potensinya apa, maka sama-sama kita cari tahu bagaimana cara mengembangkannya. Dan lagi-lagi ketika anak sedang eksplorasi dan mengembangkan potensinya, jangan lupa apresiasi dan kasih sayang. Ya. Anak-anak ini ada rentang umurnya. Rentang umurnya ada yang masih harus apresiasinya dengan pelukan, sentuhan. Itu anak abi baik, anak ibu baik, luar biasa peluk gitu kan, walaupun dia pada saat itu cuma menyelesaikan makanannya tanpa tumpah atau minimal tumpahnya minimalis gitu kan.
Berkurang dari biasanya.
Biasanya satu meja itu makanan dia semua berserak, sekarang cuma setengah meja gitu kan. Jangan dimarahin, itu proses ya. Itu proses. Nikmati prosesnya. Berikan anak kita itu perhatian, kasih sayang, dan gali bersama, eksplorasi bersama potensinya. Misalnya seperti ini, anak-anak itu kan boleh dari kecil ya, boleh dari bayi. Setiap kita itu sudah memiliki tantangannya masing-masing. Bayi tidak bisa tengkurap dan perlu usaha lebih untuk tengkurap. Pada saat anak kita belajar tengkurap itu pasti kita kan, ayo nak, sedikit lagi, aduh ayo kakinya dikit, ayo gitu kan. Walaupun anak itu entah ngerti entah enggak apa yang kita ngomongin gitu kan. Tapi dia melihat ekspresi orang tuanya yang mensupport, dia mendengar suara-suara yang positif, aura-aura yang positif, dia akan terus berusaha, akhirnya apa? Si anak bisa tengkurap, gitu kan? Kemudian merangka, berdiri, berjalan selalu kita. Karena apa? Kita selalu memotivasi, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Nah itu bagian dari perhatian dan apresiasi. Ketika sudah bisa satu langkah, anak kita berjalan, wah dipeluknya luar biasa, anak abi sayang, gitu kan?
Yeah.
Gitu, itu apresiasi. Anak-anak umur segitu sampai dengan 7 tahun itu masih perlu sentuhan, dipeluk, gitu kan? Dipeluk, dibelai kepalanya masih perlu. Di atas 7 tahun udah mulai muncul rasa malu.
Hmm.
Kayak kita dulu di atas umur 7 tahun tuh, kalau dijemput sama orang tua ke sekolah nggak mau dipeluk.
Iya.
Malu sama kawan.
Iya.
Wah, itu pasti itu. Wah, nanti dibilang anak mami, padahal emang iya anak mami gitu. Wah, anak siapa lagi gitu. Nah, jadi itu perlu diapresiasi, kemudian dibarengi. Terus satu lagi kesalahan kita adalah pada saat kecil anak-anak kita itu kayak tadi belajar merangkak, berjalan, itu selalu kita motivasi. Tapi tahu enggak, ketika si anak-anak itu sudah bisa berjalan dan berlari, apa yang keluar dari mulut kita? Bukan motivasi lagi.
Iya.
Hati-hati nanti jatuh. Gitu kan, jangan kencang-kencang, awas nabrak nanti pecah pat bunganya, awas ini, awas itu, larangan semua. Akhirnya apa? Berhentilah proses eksplorasi itu, begitu. Atau dia bahkan mulai belajar eksplorasi diam-diam. Wah ini bahaya nih.
Wah ini bahaya.
Eksplorasi diam-diam, tapi impactnya menyeluruh gitu kan.
Mm-mm.
Dia diam-diam. Yang sering ini, bukan sering ya, ada beberapa kasus yang saya perhatikan,
sering ditemui
anak laki-laki tiba-tiba pakai lipstik ibunya.
Waduh.
Nah, sebenarnya bukan karena dia ingin, tapi dia lagi eksplorasi.
Penasaran.
Dia di rumah pagi-pagi ngelihat uminya, ibunya, mamanya sebelum pergi pakai lipstik. Kenapa? Emang rasanya apa? Emang setelah pakai itu jadi apa? Mm-mm. Gitu kan? Akhirnya apa? Karena sebelumnya sering, wah nggak boleh lari, nggak boleh, larangan terus. Akhirnya apa? Dia di rumah tunggu uminya pergi, abinya pergi, semua pergi, baru dia menyelinap ke kamar, ambil lipstiknya, dan ternyata bukan pakai di muka, pakainya di dinding.
Ya Allah.
Kemudian baru ke tangan, ke kaki, dan lain-lain gitu kan. Begitu pulang, udahlah berserakan semuanya. Tapi bayangkan, dimarahin lagi, dilarang lagi. Tapi bayangkan, ketika anak mulai eksplorasi, kalau anak ini berani, sudah punya percaya diri sebelumnya tidak dilarang-larang, dia akan datang ke uminya, dia akan bertanya, Umi, itu yang merah-merah itu apa kok dipasang di bibir?
Mm-hmm.
Gitu kan? Emang enak. Itu sosis, gitu kan? Yang kayak digoreng itu, gitu kan? Atau itu telur gulung, gitu kan? Gitu. Dia kan nanya.
Iya.
Ketika anak sudah bertanya, kita akan gampang mengarahkannya, ya kan? Oh ini nak, ini khusus buat perempuan. Nanti adikmu yang perempuan, kalau sudah besar, nanti akan pakai ini, gitu. Ini laki-laki nggak pernah pakai. Kamu pernah nggak lihat abimu pakai lipstik? Ini namanya lipstik. Akhirnya apa? Satu pertanyaan muncul percakapan.
Mm-mm.
Manfaatnya apa? Pertama, dia tahu itu apa. Yang kedua, dia pasti dapat kosakata baru.
Yeah.
Lipstik. Itu namanya lipstik.
Iya, yeah, benar.
Yang panjang diputar-putar keluar merahnya, itu lipstik. Gitu kan, dia punya kosakata baru dan dia tahu cara menjelaskan. Di situ dia akan melihat ketika kita menjelaskan dengan benar, dia memang gitu aja kan. Disuruh beli tanya ngerti apa enggak, tanya ngerti apa enggak. Tapi kalau ditanya atau kalau dia ngelihat tantenya atau siapanya, tante itu lipstik kan, lipstik itu dipakainya di bibir. Mm-hmm. Anak laki enggak boleh tante, bisa dijelaskan.
Yeah.
Itu apa? Itu dia sudah punya percaya diri, gitu kan. Tapi bayangkan ketika anak-anak yang selalu dilarang akhirnya membuat eksplorasi diam-diam atau tidak punya percaya diri, dia akan ketika melihat satu hal yang baru, dia akan kayaknya nggak perlu, udah ini kayaknya bukan buat saya deh.
Mm-mm.
Ini nggak perlu, ini nggak penting. Akhirnya apa? Dia terus menolak, akhirnya dia menolak yang seharusnya untuk dia. Misal anak cowok gitu kan, anak laki-laki ngelihat orang main basket misalnya gitu kan. Satu bola direbutin 10 orang, lari-lari, dribble-dribble, lompat-lompat, kayak bukan saya deh. Terus pindah lagi, lihat, wah ini ada yang lagi main musik nih.
Mm-hmm.
Oh itu kunci, itu di gitar pencet-pencetnya gimana tuh, tangannya kayak keriting-keriting gitu kan. Ini kayak bukan saya deh. Akhirnya apa? Penolakan. Akhirnya apa? Tidak punya kemampuan diri apapun. Yeah. Ketika kita tidak punya kemampuan apapun, apakah kita berani tampil di depan orang? Mm-hmm. Tentu tidak. Kita tampil mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Sosok apa yang kita ingin tampilkan? Misalnya saya ini adalah anak yang tidak percaya diri. Misalnya saya keluar ke masyarakat,
Kemudian saya melihat teman-teman saya, wah teman saya bisa main bola, teman saya bisa main ini. Sedangkan saya bisa apa ya? Akhirnya apa? Duduk jadi penonton, kemudian pada saat dewasa tidak punya teman, terlupakan, tersingkirkan. Kayak seperti pertanyaan saya tadi kan, dari teman sekolah kita dulu, ada gak yang sekarang kita susah ingat mukanya?
Iya. Yeah.
Apakah kita mau anak-anak kita seperti itu?
Yeah.
Menjadi anak yang terlupakan, tersingkirkan, hilang begitu saja? Gitu kan?
Mm-hmm.
Tentunya tidak. Dan bahkan kita pun tidak mau seperti itu. Fitrahnya orang ini pengen dianggap. Manusia itu pengen dianggap keberadaannya.
Iya, benar.
Walaupun ketika dia ada hanya disapa, "Hai Fitra." Mm-hmm. Gitu kan? Setidaknya saya akan merasa saya dianggap ada pada saat
dihargai
ada. Mm. Tapi ketika terlalu banyak penolakan, terlalu banyak larangan, akhirnya menarik diri, hilang dan terlupakan. Kita gak mau anak-anak kita seperti
iya,
itu.
Iya benar-benar.
Pasti gitu.
Nah coach, ini bagaimana jika seorang anak yang sedang melakukan aksi nih, atau contohnya misalnya sedang nampil nih, dan terus dia tiba-tiba di saat itu dia kehilangan kepercayaan dirinya, itu gimana coach?
Jadi misalnya ini anak-anak yang sering itu kan anak-anak PAUD, mau perpisahan atau ada acara, mau naik panggung tiba-tiba lari,
nangis gitu kan.
Kita lihat lagi proses ke belakangnya. Itu pasti ada satu proses atau beberapa proses atau beberapa fase yang dilewati membuat anak itu takut. Akhirnya apa? Hilang percaya dirinya. Padahal kalau yang kita tahu anak-anak ini sih, bukan anak-anak aja, kita juga kalau ingin tampil di suatu tempat kita punya persiapan. Tapi ternyata dalam proses persiapan itu adalah proses, bukan proses persiapan yang kita lihat, tapi adalah proses untuk menjatuhkan mental anak. Ayo cepat, ini harusnya ini begini nih, kamu kok begitu? Kamu kok begitu sih bikinnya? Padahal ini anak kecil nih, dia juga gak ngerti ngapain dia harus di sini gitu kan. Orang ini waktunya sekolah harusnya gitu kan. Akhirnya yang dia dapatkan itu adalah bukan persiapan, tapi menurut kita yang dewasa-dewasa ini, kita sudah mempersiapkan. Mungkin anak-anak ini berpikir, ini ngapain sih dari kemarin dimarahin terus, kok dipaksa ini ke atas panggung itu, ngapain saya ke atas panggung itu. Ternyata dia tidak dapat tujuannya untuk apa dia ke atas panggung itu. Nah ketika kita melihat fenomena itu, seorang anak mau naik ke panggung misalnya gitu kan, kemudian dia mulai takut, badannya mulai bergetar. Dari pengalaman saya, ketika anak saya ingin tampil, pasti ada tuh langkahnya langsung tertahan. Terkadang anak seperti itu, tertahan, dia akan menahan langkahnya. Kita dorong badan pun dia akan kerasin gitu kan. Di situ dia mulai kehilangan percaya dirinya. Yeah. Bisa gak saya kesana? Pada saat itu dengan anak saya, langsung saya tidak memaksakan lagi. Saya jongkok, dekati wajahnya, saya peluk. Peluk dulu, gak ngomong dulu. Peluk dulu sampai hilang kaku badannya, sampai hilang getar badan, saya peluk dulu. Setelah dia tenang, baru saya lepas pelukannya. Nak, mau ke situ, Abi temenin, ayo. Jangan kasih pilihan untuk tidak. Itu pertama, masalah itu harus dihadapi. Tidak ada pilihan hadapi masalah atau tinggalkan masalah, tidak. Masalah itu dihadapi, hanya pilihannya caranya. Pilihan itu dicara. Akhirnya saya kasih pilihan, kamu mau ke sana sendiri atau sama Abi, gitu. Oh, mau sama Abi, dia jawab gitu kan. Pasti dia menjawab, okay, Abi temenin sampai kamu selesai. Kita buat kemarin ya, bikinnya ya. Udah, temani, dampingi terus. Dan jangan lupa, apapun hasilnya, apresiasi. Jangan koreksi pada saat itu. Apresiasi. Salah satu contohnya lagi begini. Nanti tanggal tanggal 19-20 itu kita akan buat kegiatan event pertandingan panahan di lapangan Kesdam. Nah di situ ini turnamennya agak berbeda. Semua akan mendapat medali. Untuk ini turnamen khusus untuk kelas pemula di Kesdam tanggal 19-20 nanti panahan, ya, turnamen panahan. Semua kelas pemula akan mendapatkan medali. Tujuannya apa? Bayangkan kita udah spesifikasi ini kelas pemula. Itu mulai dari SD gitu kan, dari yang busurnya lebih gede pada badannya gitu kan. Jadi dia sudah mau berdiri di shooting line aja, menembak bersama orang-orang yang tidak dia kenal, itu kita harus apresiasi. Dia sudah berani.
Untuk karena dia baru pemula.
Kemudian apapun hasilnya kita apresiasi. Akhirnya apa? Semua anak akan mendapatkan medali.
Oh iya.
juara 1, juara 2, juara 3, semua akan mendapatkan medali. Setiap target itu akan mendapatkan medali, dan akhirnya apa? Dia pulang dengan kebanggaan. Ketika dia pulang dengan kebanggaan, dia akan merasa dia mampu. Mm-mm. Dan dia akan melanjutkannya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi bagaimana ketika anak-anak pemula ini berkompetisi, kemudian mereka langsung harus dihadapi dengan kamu kalah, kamu tadi salah, kamu tadi mainnya gak benar, kamu ceroboh, kamu ini, kamu itu, kok gak ada apresiasinya? Yeah. Saya udah deg-degan loh berdiri di sini, bertanding tadi, semuanya salah. Terus untuk apa saya buat ini?
Yeah.
Hilanglah sudah.
Yeah.
Kalau cuma acara itu doang, kalau sakitnya itu dibawa kemana-mana, gagallah hidupnya ke depan. Dan
hilang
akan
kepercayaan
hilang kepercayaan dirinya, gitu. Jadi akhirnya bahkan kami pun ketika membuat acara yang melibatkan anak-anak, kenyamanan anak-anak itu sangat penting, terutama hatinya ya. Ketika hatinya udah nggak nyaman, itu kami nggak mau. Makanya kami, kalau kami, saya dan tim itu membuat acara itu selalu dengan embel-embel karakter, karakter, karakter. Karena apa? Kita butuh anak-anak kita yang berkarakter positif, punya percaya diri, punya akhlak yang baik, gitu. Cuma sekarang banyak dari kita orang tua ini kan bercita-citanya anaknya jadi pengusaha, anaknya jadi pegawai negeri, bekerja di kantoran, gajinya besar. Bukan cita-citanya seperti itu umumnya. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasannya anak kita ini termasuk kita, hidup ini bukan cuma buat kerja. Kita punya manusia lain yang untuk bersosialisasi. Pernah gak kita punya cita-cita, saya pengen anak saya nanti ketika masuk dunia sosial, dia akan bisa membantu banyak orang, dia akan bisa membuat senang banyak orang, dia akan bisa menjadi solusi buat orang lain. Kemudian yang paling penting lagi adalah, yang kita sering terlupakan sebagai orang tua adalah, kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi istri orang, atau menjadi suami orang, dan menjadi ibu atau ibu atau ayah bagi anak-anaknya kelak. Kita lupa itu. Kita hanya mempersiapkan, okay, sekarang sekolah dari pagi jam 8 sampai jam 2, kemudian nyambung les matematik, kemudian nyambung lagi les musik, kemudian nyambung lagi ini, nyambung lagi itu. Kita lupa, ini adalah anak manusia. Anak manusia yang butuh bersosialisasi. Ketika dia besar, dia gak bangun pagi, kemudian duduk di balik meja saja, bekerja sampai dia mati. Tidak. Tidak seperti itu. Ini anak manusia. Bahkan kita pun disuruh seperti itu, kita akan jenuh. Kita butuh sosialisasi. Mungkin pernah kita melihat bareng teman-teman lagi nongkrong, itu ada yang gampang baper, emosian gitu kan, gak siap bercandaan. Teman kita kadang-kadang kan kita suka bercandaan nih, apa bikin-bikin joke apa gitu kan. Terus ketika joke itu balik ke kita, kita marah. Itu salah satu contoh yang tidak siap bersosialisasi. Gitu kan. Dan kita gak mau kita punya anak-anak seperti itu. Bahkan kita sendiri gak mau berada satu lingkungan dengan orang-orang seperti itu. Gitu kan. Kita maunya tuh berada di lingkungan orang-orang yang bisa saling melengkapi, saling membantu, gitu kan. Kita mau seperti itu, gitu.
Iya, Coach. Baik, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita lanjut kembali.
Oke, terima kasih.
90,2 Serambi FM, Sedar Alun, balik lagi bersama saya Safira Makhrusa di program Ruang Inspirasi bersama Coach Fidra dari I Life Smart. Dan kita sudah sampai di penghujung acara nih, Coach. Adakah yang ingin disampaikan, Coach, untuk orang tua di luar yang ingin membangun personality confidence untuk anak-anaknya?
Oke, dari saya untuk saudara lo, para orang tua, terutama orang tua dari orang tua milenial ya, kalau sekarang ya, orang tua milenial ya. Jadi kekurangan kita yang tidak punya percaya diri, jangan disalurkan ke anak-anak kita. Berikan anak kita perhatian terbaik, apresiasi terbaik, dan jangan lupa terus bereksplorasi bersama anak-anak kita. Karena keuntungannya selain membentuk percaya diri dan karakter anak-anak kita, dan itu akan kembali kepada kita perhatian itu. karena pada saat ini anak-anak sedang belajar. Ketika kita mengajarkan mereka bagaimana cara memberi perhatian, bagaimana cara memberi apresiasi, ketika dia sudah pintar itu, dia akan kembalikan ke kita. Dia akan perhatian seperti itu kepada kita, berapresiasi seperti itu kepada kita. Jadi berikan yang terbaik, layani yang terbaik, ajarkan yang terbaik, dan kamu sebagai orang tua milenial nanti akan mendapatkan yang terbaik dari anak-anakmu. Begitu.
Baik, Coach. Berarti apresiasi dan perhatian dari orang tua itu sangat penting ya untuk membangun kepercayaan diri
luar
seorang
biasa,
anak.
Luar biasa pentingnya.
Oke. Baik, terima kasih Coach Fidra Rinata untuk inspirasi dan motivasinya di hari ini. Semoga kita semua bisa menambah kepercayaan diri kita semua dalam hal apapun ya. Dan tanpa terasa, Syedaralun sudah 1 jam ruang inspirasi edisi Sabtu 5 Oktober hari ini menemani Anda semua dengan tema Personality Confidence, Percaya Diri bagian 2 bersama saya Safira dan Coach Fidra Rinata MT. Dan langsung saja Syedaralun dari lantai 2 gedung harian Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, saya Safira Marusah dan Coach
Fidra Rinata
pamit Syedaralun, wassalam.